11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Na početku današnjeg večitog drugog čućemo Gradimira Markovića, frizera iz Kruševca koji već decenijama živi i radi u Čikagu. Govorio je za Beskrajni plavi krug, emisiju Radio Beograda 2 koja je posvećena dijaspori i strujanjima između nje i matične kulture u Srbiji. Odmah potom čućemo iskustva mladića koja su iz stranih zemalja došli da žive i studiraju kod nas, odnosno isečak iz dokumentarne reportaže Stipendija Svet u Srbiji. U emisiji Rečano i prećutano ove nedelje se između ostalog govorilo o fenomenu offshore poslovanja, pa ćemo u večitom drugom čuti komentar finansijskog stručnjaka Milana Kovačevića. Slušat ćemo i kako je fotograf Zoran Vujović juče u Klubu 2 opisao jedan prosečan dan u Beogradu početkom 80-ih, ali i saznati zašto neki Marka Kraljevića smatraju turskim vazalom, pa čak i izdajnikom, što je sa slušalcima emisije Riznica podelio Marko Aleksić, autor knjige o jednom od najvećih heroja naše istorije. U studiju 2 Radio Beograda pred kraj današnje emisije pridružit će nam se urednica muzičke redakcije Bojana Žižić i najaviti jednu veoma zanimljivu emisiju koja vas sutra očekuje na našem programu. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2 do 11 časova i 55 minuta. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
Street, we crash into the pole.
U emisiji Beskrajni plavi krug na našem programu četvrtkom od 10 časova bili smo u prilici da čujemo Gradimira Markovića, frizera iz Čikaga koji tamo živi i radi već gotovo 5 decenija. Svake godine ipak šalje pomoć siročadi u rodni Kruševac. Slušamo kako se predstavio slušocima Radio Beograda 2.
Ja volim ljude i kad sam završio osnovnu školu, ja sam već bio tada majstorčić. Onda sam morao da normalno idem u srednju školu da bi dobio diplomu. Otišao sam u armiju, iz armije sam se vratio i onda sam nastavio sa mojim takmičenjima, modnim revijama i tako. Treba biti talentovan, treba biti umetnik, treba biti dobra osoba, poštovati svoje mušterije, ponašati se sa njima veoma lepo, kao i što bi vi voljeli da se neko prema vama lepo ponaša. Sa mušterijama nema razgovora o politici i religiji, jer dođe do konflikta. Najviše imam Amerikanaca. Naši dolaze, to su moje stare mušterije koje dolaze kod mene od kako sam otvorio radnju još 77. godine i tako. Novih nema. Eto, šta da vam kažem. Ja ovde nemam nikog od familije i nije lako kad dođu praznici. Onda nekada nije ni praznik, nego je za mene tuga. Nekada se ja pitam, evo ovde sam probao više od 41. godine, nemam ja s njima ovde ništa zajedničko. Kad izađem na ulicu, nije to to. A kad odem kući i čujem moj jezik, nekada se osjećam kao da nikada ovde nisam bio. Nisam zaboravio moj grad, ni u kom slučaju, jer kad god odem ja nosim pomoć za siromašnu decu. I mogu da kažem sa ponosom da sam jedan, možda jedini Kruševljanin koji pomaže siromašnu decu. Normalno ne ja lično u stvari, i preko Srpske bratske pomoći. Probiti se u emigraciji je vrlo teško, treba dosta veza, treba da se uči jezik, što ja znam, zakon i to sve. Ovde momentalno u Americi je veoma sada nezgodna situacija, kao što vi sami znate. Nije to kao što je nekada bilo, ja ovu zemlju ne mogu da prepoznam, koju sam našao pre 41 i više godina. Ko može da ostane kući, neka ostane, ko je sa sela, vratite se na selo, čuvajte vaša imanja, čuvajte vašu tradiciju, čuvajte tu zemlju, nemojte da napuštate.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I just put my hands up to the sky and feel alive. Got a rocket ship that I wanna ride. Put my hands up to the sky, feeling inside.
Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj govorimo o još jednoj emisiji koja je emitovana u četvrtak ove nedelje u terminu dokumentarnog programa Radio Beograda 2, dakle od 17 časova. Slušali smo dokumentarnu reportažu Stipendija Svet u Srbiji. Mladići iz Tanzanije, Konga, sa Jamajke i iz Palestine govorili su o svojoj odluci da studiraju u Srbiji i to na srpskom jeziku. Slušamo deo ove reportaže.
Ja sam Ares Thompson, a.k.a. Tommy, a.k.a. Tommy T. Sa Jamajke učim medicinu ovde, sam stipendica u peta godina na faks. Sad imam 32 godina, nije adventura. To je moj, kako se kaže, dream. Snov. Da budem lekar. Znači, završio sam kemiju i radio sam za godina i pol, ali još ne znam, kad završim emija, nisam osjećaj dovoljno kao ja radim sad što hoću da radim u život. I posle tražim, kak se kaže, opportunity. Tražim neke stipendije da učim medicina. I potražim u Rusija, Kenija i Kuba je ovde. I Srbija bila prvi zemlja da dao mene stipendija i došao sam ovde. I sad sam ok, ja radim što hoću da radim. Imao sam šanse na Jamajka da učim medicina, ali skup za mene, znaš. Da, 10 milijardu evra po godine da učim medicina. Nemam taj pare, znaš. Onda moram da učim nešto jeftino, ok, mi, ali taj život. Studiram ovde, ali ja sam muzičar isto i pustim muziku u nekim klub ponekad. Najčesto u KPTM, to je neki klub dole kod Francuske ulice. Da, pustim reggae muzika, dancehall, afrobeat, R&B, hip-hop, tako nešto, da. Radim to ne zbog pare, zbog, ja volim muziku, ali ja sam stipendija, dobio sam pare, znaš, od moje zemlje, od ovde. Da, smo okej, baš okej.
Africa's my home, sweet home. sky forever. We've been fighting one another. Get up, children of Zion, yeah. We've got to move out of Babylon. We've got to build our motherland. We've got to gather up hand in hand.
Da li je offshore poslovanje nemoralno i kada je legalno i da li su poreski rajevi pogubni po zemlje u razvoju, samo su neka od pitanja koja su postavljena u ponedeljak u emisiji Rečeno i prećutano. O ovom fenomenu su govorili profesor na Bankarskoj akademiji dr. Ismail Musabegović i finansijski konsultanti Branko Dragaš i Milan Kovačević. Da čujemo jedan od njegovih komentara.
Ne trebamo fetišizirati, moramo posmatrati offshore kompanije do nekog stepena kao vrlo legitimne, korisne i dobre uopšte za poslovanje. A onda, naravno, kad pričamo o pranju novac, moramo razmišljati kako se to događa. Ako pričamo o kriminalnim transakcijama, kako se to događa. I ako razmišljamo uopšte o svjetskoj krizi, nekim svjetskim tokovi novca, moramo i o tome posebno razgovarati. Offshore kompanije su važnije za akviziciju kapitala nego za tok novca. Naime, u offshore zonama i nemate dobrih banaka, malo imate novca uopšte u tim destinacijama gdje su offshore zone, nego većina novca je u Švajcarskoj, u Londonu, New York, u Americi i tako dalje. Tako da ne treba se stvari pomiješati, nego treba ih dovoljno analitički posmatrati da bi dobro stvari razumjeli. Ima ogromnih razlika i u offshore kompanijama. Neke ne traže nikakvo knjigovodstvo. To vi znači, vi dobijete sjedište kompanije, idete svugdje po svijetu i radite sve u ime za te kompanije i nigdje ne bilježite ništa. Ali ima i oni koji već postepeno traže i tekako. Ne samo da imate knjige, nego da imate i revizorski izvještaj toga. Neka od offshore kompanija. Drugo, u nekima je, se strogo oporezuje ako transakciju obavite na samo, u samoj toj državi gdje je offshore kompanija. U nekima ni to, neki zabranjuju, različiti uslovi. I onda je sasvim legitimno za poslovnog čovjeka da traga kako će nešto uraditi. Kad je ovdje iz Italije trebao da se kupi naš Telekom, ja sam sugerirao njima da to ne rade direktno iz Italije, nego preko Holandije, jer to povoljnije. Taj tok dividende, tok kamate koja se oporezuje ili ne oporezuje u kapitala, bio povoljniji na takav način. I oni su tako uradili. Tako da ne treba nipošto mi, naročito kao mala ekonomija koja je još dovoljno nije otvorena prema svijetu, ne trebamo da napravimo greške. Ja u zadnje vrijeme sam imao recimo mogućnost da jedan veliki financijski fond privatni dođe kod nas i ja sam mu rekao da mu se to ne isplati. Zato što naše zakonodavstvo traži za privatni investicioni fond, što je potpuno nelogično. Mora biti preduzeće za upravljanje, koje mora biti akcionarsko društvo sa određenim kapitalom, sa određenom publikacijom i tako dalje. Što nigdje na svijetu nema. To više nije riječ o offshore zoni, nego riječ o tome što mi ne znamo podesiti naše zakonodavstvo, da mi što više za sebe kolača svjetskog uzmemo.
Father to son, blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Thank you.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Love Fest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i Simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Pelo Expo Centar. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Pelo Expo Centar, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu u prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija, u prodaji.
Posle skoro tri decenije ponovo u Beogradu Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušate Večiti drugi, emisiju koju pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Gost Kluba 2 juče je bio kamerman i fotograf Zoran Vujović Vuja. Ove godine objavljena je knjiga Deca srebrne emulzije u izdanju Službenog glasnika i predstavlja njegov opus od 1981. do 2000. godine. Ova knjiga još jednom potvrđuje da novi talas u bivšoj Jugoslaviji nije činila samo muzika, već i način života ljudi koji su u to vreme šetali beogradskim ulicama, odlazili na koncerte, provodili večeri na akademiji ili na čuvenim kućnim žurkama i na kraju postali legende. Sve to zabeležio Zoran Vujović, pa ćemo čuti kako on govori upravo o tome, o jednom običnom danu početkom 80-ih.
Ja sam živeo zajedno sa njima. Kada izađeš, poneseš, uzmeš ovaj fotoaparat, staviš dovoljno filmova, kreneš normalno, recimo u tom periodu, u kafanu manješ, pošto nije postojao internet, a kafana ti je bila kao danas internet, uđeš unutra, imao si kod Mileta Kelnera žeton za telefon, ako zatreba da se pozove neka ženska i neki posao da se završi, sedneš tu, odmah saznaš sve, gde je ko, šta je, gde je koja žurka, ovo, ono, šta će se događati, odlazi se na taj događaj, koncert, ako nema ništa, onda pravo normalno u rupu na akademiju, hvata se zadnja 11. ili koja ti trola naleti, odmah na slavi, onda smo upodali, onda se ide tamo, onda se opet saznaje, znaš, šta je tu bilo, a u kafani, inače, što najvažnije, ne daj Bože da ti sede neko za sto, a da nije znao ko je George Orwell ili ti da nije znao ko je pisao Lovca u žitu, ili ti Raži, ili tako dalje, mislim, ili da nije, i da sutra neće recimo otići da odda po ne znam koji put Apokalipsu u kulturni centar ili kinoteku, znaš, i tako dalje, ili da nije znao da nam ispriča nešto o nekom novom filmu koji treba da gledamo na video koji će stići, ili šta je bilo na diskomeru novo, razumeš, na studiju B kod Slobe Konjovića i da je on to nabavio juče i tako dalje. Neko ko bi pomenuo recimo politiku, mislim pogotovo kod žena, taj bi bio out totalno, bio bi izbačen sa stola, bio bi se okrenuo na leđa, mislim pogledao ga, mislim ja sam slikao takav svet, moj svet je bio to.
Na moje veliko zadovoljstvo pesmom Ona se budi Šarla Akrobate putovali smo nekoliko decenije unazad, a idućom pričom u emisiji Večiti drugi putujemo pak nekoliko vekova unazad. Naime, u emisiji Riznica ove nedelje govorilo se o Marku Kraljeviću, čoveku koji je postao legenda, najslavnijoj srednjovjekovnoj ličnosti sa ovih prostora, simbolu pobjede narodnog duha nad svim istorijskim iskušenjima. Gostovao je Marko Aleksić, autor knjige Marko Kraljević, i govorio o vremenu u kom je istorijski Kraljevski Marko Kraljević živeo, zašto je baš on postao najveći heroj naših prostora, ali i zašto ga neki smatraju turskim vazalom, pa čak i izdajnikom. Slušamo Marka Aleksića.
To je veoma važno, ako znamo da je Marko Kraljević kasnije poginuo kao turski vazal, zaista. Dakle, 1395. godine u bici na Rovinama, on je poginuo kao turski vazal. Međutim, sada kada znamo ove okolnosti njegove vladavine u tih prvih 14 godina, shvatamo zapravo da je on sve vreme činio ono što je najbolje za svoj narod. Tek u trenutku kada je oko njega svi hrišćanski vladari su postali turski vazali, tek tad je i on postao turski vazal, jer to je preostao još jedini potez koji on mogao da uradi za svoj narod. Dakle, prosto je bio u okruženju političkom Turske imperije i jedino što mu je preostalo da bi se štitio, kažem, svoj narod, to je bilo da postane turski vazal. To nije prošlo bez velikih, možemo reći, pa to je bolno, to je bio jedan bolna odluka. Kažem, te godine je njegov najmlađi brat Ivaniš nije hteo da prihvati jedno takvo rešenje i on je poginuo u borbi sa Turcima te 1385. godine, a nekoliko godina kasnije i preostala dva Markova brata, Dmitar i Ivaniš, napustili su Srbiju i otišli u Ugarsku da bi nastavili borbu protiv Turaka. Jedin je Marko ostao i dalje da sedi u Prilepu u njihovoj porodičnoj prestonici, dakle i ostao je do svoje smrti ostao sa narodom u Prilepu.
Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well, and we go.
Studio 2 Radio Beograda pridružila nam se Bojana Žižić, urednica muzičke redakcije. Dobar dan.
Dobar dan.
I mi ćemo sada najaviti sutrašnju emisiju Antikoteka.
Tako je. Imamo izuzetan povod, zapravo jedan istorijski događaj za koncertni život u Srbiji uopšte, jer danas uveče u Madlenijanumu od 19:30 počinje premijera jednog kapitalnog dela istorije muzike i dela koje je odredilo budućnost ogromnog žanra kakva je opera, a to je opera Orfej ranobaroknog kompozitora Klaudija Monteverdija.
Ko će biti gosti sutra tom prilikom?
U mojoj misli će biti gosti umetnički rukovodilac i dirigent Nove Beogradske opere koja realizuje ovu predstavu u koprodukciji sa Teatrom Madlenijanum, Predrag Gosta, i soliskinja, vokalna soliskinja koja tumači dve uloge u operi, Euridiku i La Muziku, što je inače i uobičajeni princip, gošća iz Hrvatske, Antonija Dunjko.
A da nas malo podsjetite samo na radnju ovog kapitalnog dela.
Orfej je antički mit koji je bio veoma inspirativan za muzičare, verovatno i zbog toga što se radi o liku koji poseduje izuzetnu moć zahvaljujući muzici. On znači muzikom opčinjava sve, i ljude i životinje i biljke, pa i bogove, koji je uspeo da umilostivi, da mu vrate njegovu voljenu Euridiku iz podzemnog sveta, dakle iz sveta mrtvih, i to je učinio muzikom. Osim što sam mit dopušta vrlo bogato razvijenu maštu u scenskom postavljanju, dakle veoma je sceničan, ima mnogo fantastičnih elemenata, on ima i mnogo metaforičnih segmenata u sebi, filozofskih, što je takođe bilo vrlo podsticajno i za autore libreta, pa i naravno za kompozitore, a Monteverdi u tom smislu bio majstor, da napravi jedno izuzetno delo kojim je zapravo započeta prava istorija opere, iako to nije prva opera, a za Orfeja je karakteristično da su se neki ključni momenti u istoriji operske umetnosti odvijali upravo kroz ovaj mit. Dakle, prva opera za koju mi znamo jeste bazirana na ovom mitu, to je Euridika Jakopa Perija. Znači, tu je Monteverdi kao autor, da kažemo, prve prave opere, a zatim tu je i Gluh koji je reformisao operu opet kroz mit o Orfeju.
Naravno, svemu ovome će biti sutra reči o Antikoteci, a možete da nam najavite šta će još biti u emisiji?
U emisiji, dakle, govorimo o ovom delu, a govorimo naravno i o postavci koju će videti beogradska publika, i to ne samo jednom. Imaćemo priliku da vidimo ponovo krajem januara, 26. januara, a kako najavljuje moj gost Predrag Gosta, potrudit će se da operu vidi i publika u drugim srpskim gradovima, pre svega u Novom Sadu, a zatim se tu pominju još neka mesta, ali da vidimo šta će od toga biti realizovano. A u rubrici Antikoskop se bavimo još jednim italijanskim velikanom koji je takođe napravio svojevrsnu prekretnicu u istoriji muzike. Reč je o majstoru 16. veka, Marko Dall'Aquila, koji je zapravo svojim novim načinom komponovanja za lautu promenio istoriju muzike za lautu.
Fantastično, ja se svakako radujem da sutra slušam Antikoteku od 16 časova. Bojana, hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Slušali ste Večiti i drugi, a prije nego što odjavim ekipu koja je realizovala ovu emisiju, imamo obaveštenje za vas, poštovani slušalci. Naime, veče akademika Ljubomira Simovića u ciklusu Poezija uživo, koje je trebalo da bude održano večeras u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, odloženo je zbog bolesti pesnika. O novom terminu večeri akademika Simovića obavestit ćemo vas naknadno. Iz studija 2 Radio Beograda na pažnji vam se zahvaljuju Ognjen Škrbović, Igor Ristić, Predrag Vasić, Verica Gajević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović, i naravno pozivamo vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2.
That is what